Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Алеся Беляцкага вылучаюць на Нобелеўскую прэмію міру. У Мінску разагнаны пікет супраць беззаконня ў судах. Беларусь зноў просіць грошай у МВФ, на гэты раз 7 мільярдаў даляраў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Мінску 23-я гадзіна. У пражскай студыі навінаў далей Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. Нобелеўская прэмія па медыцыне была памылкова прысуджаная нябожчыку. Сёння было абвешчана прысуджэнне Нобелеўскай прэміі па медыцыне канадскаму біёлагу Ральфу Стайнману, які, як выявілася, памёр 30 верасня. Нобелеўскі камітэт у Стакгольме заяўляе, што не ведаў аб смерці навукоўца, прымаючы рашэнне аб прысуджэнні яму прэміі. Звычайна Нобелеўскія прэміі пасмяротна не прысуджаюцца. У Сырыі сілы бяспекі за апошнія тры дні затрымалі ў горадзе Аль-Растан больш за 3000 чалавек, паведамляюць апазіцыйныя актывісты. У суботу ў горад былі ўведзеныя вайсковыя часткі пасля цяжкіх баёў з салдатамі-дэзертырамі, якія перайшлі на бок праціўнікаў прэзідэнта Башара Асада. Паведамляецца, што ў ходзе баёў загінулі дзясяткі людзей. У панядзелак у Сырыі тысячы людзей таксама прынялі ўдзел у пахаванні сына галоўнага суніцкага муфтыя краіны, забітага ў нядзелю невядомымі ў горадзе Алепа на поўначы краіны. Сам муфтый усклаў адказнасць за гібель свайго сына на прыхільнікаў апазіцыі, якіх, па яго словах, падбухторваюць да гвалту радыкалы з-за мяжы. Працягваем навіны. Кіраўніцтва Нацыянальнай пераходнай рады Лібіі дамовілася пасля доўгіх дыскусій аб складзе новага часовага ўраду, які павінен кіраваць краінай у пераходны перыяд. Пра гэта заявіў на прэсавай канферэнцыі ў Бенгазі кіраўнік рады Мустафа Абдэль-Джаліль. Аб складзе новага ўраду, аднак, будзе абвешчана толькі праз месяц пасля таго, як войскі новых лібійскіх уладаў канчаткова зломяць супраціў прыхільнікаў зрынутага лідара краіны Муамара Кадафі. Сам Джалілі, выконваючы абавязкі кіраўніка ўраду Махмуд Джыбрыль, заявілі, што не ўвойдуць у склад будучага кабінету. Атрады Нацыянальнай пераходнай рады тым часам пачалі ў панядзелак новы наступ на горад Сірт, адзін з апошніх апірышчаў прыхільнікаў Кадафі. Горад ужо пакінулі каля 10 тысяч мірных жыхароў. Супрацоўнікі гуманітарных арганізацыяў заяўляюць, што становішча цывільнага насельніцтва ў Сірце становіцца крытычным. Міністры фінансаў 17 краін еўразоны сёння сустрэліся для ўхвалення чарговага пакету дапамогі Грэцыі. Напярэдадні ўрад Грэцыі абвясціў, што бюджэтныя выдаткі на 2011 і 2012 гады будуць урэзаны, але пры гэтым знізіць бюджэтны дэфіцыт да ўзроўню патрабаванага еўракамісіі не атрымаецца. Першапачатковы пакет фінансавай дапамогі Грэцыі прадугледжваў жорсткія захады па зацягванні паясоў з боку грэцкага ўраду. Афіны, аднак, неаднаразова парушалі дамоўленасці аб скарачэнні выдаткаў і вымушаныя звяртацца па новыя выратавальныя пакеты. На сусветных рынках растуць асцярогі, што Грэцыя будзе вымушана абвясціць дэфолт па сваіх даўгавых абавязацельствах. Сёння раніцай азіяцкія і еўрапейскія фінансавыя рынкі прадэманстравалі рэзкае падзенне. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра а 6 вечара. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас www.svaboda.com.